Чергова масована ракетна атака росіян і останні події на Куп'янському та Лиманському напрямках. Про ситуацію на різних ділянках фронту ми дізналися у військового експерта Владислава Селезньова. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Перше питання в мене буде по черговій ракетній атаці. От точково, що треба відзначити? В першу чергу, я так розумію, це був от те, що ми бачили. Це був чистий терор заради терору, особливо для західних областей. Російські терористи просто хотіли нагадати, що вони в будь-яке місце можуть ракети запустити. І от дивіться, які ж ми? Чи як?
Тут я маю вас розчарувати. Ворог наш не лише потужний, але й дуже підступний, і він достатньо обізнаний щодо бойових можливостей української армії, наших сил оборони. І я не готовий говорити зараз про ракетний терор, адже всі ракети, які прямували на територію нашої країни, зокрема на територію Івано-Франківської, Хмельницької, Львівської областей, вони були спрямовані саме по військових об'єктах на території нашої країни, тих самих областей, які я згадав. Вони, росіяни, цілили виключно по військових об'єктах військової інфраструктури. Так, вони намагалися поцілити в першу чергу по летовищах, бо вони буквально палюють за нашими бомбардувальниками Су-24, тими самими бомбардувальниками, які є носіями ракет «Шторм Шедоу» чи їх аналогами «Скальп», за допомогою яких ми поцілюємо по ворожих об'єктах на досить великій відстані. Тому я думаю, що ворог пильнує саме за нашими бомбардувальниками, але за умови того, що ворогу абсолютно байдуже, чи будуть поточні чи супутні втрати внаслідок його ракетних атак, то ми маємо розуміти, що в зоні ризику, в зоні небезпеці перебувають усі мешканці нашої країни, які перебувають неподалік від наших військових об'єктів. Адже ми знаємо і приклад на Франківщині, коли внаслідок ворожого ракетного влучання загинув 8-річний хлопчик, і ми бачимо це на прикладі атаки, що сталося минулої ночі, коли ракета поцілила в 5-поверхівку на території міста Лева. Очевидно, що ворогу байдуже, що у разі його ракетних атак загинуть цивільні мешканці, бо йому треба досягти в будь-який спосіб тієї ключової мети. Він намагається позбавити нас ракетного потенціалу, адже надто дошкуляють йому ті самі «Шторм Шедоу» чи «Скальпи», бо вони діють з ювелірною точністю і влучністю і додають чимало клопоту російським окупаційним військам. Тому очевидно, що вести мову про ракетний терор в широкому сенсі, мабуть, що варто. Але тут і зараз, що стосується атаки, що сталося минулої ночі, то тут виключно раціональний, дуже такий точковий підхід. Угу. Ворог поцілював саме туди, куди він прагнув поцілити.
Пане Владиславе, дивіться, з того набору типів ракет, що можна відзначити? От я побачила сьогодні допис військово-політичного глядача від «Інформспротиву» Олександра Коваленка. Він писав про Х-101-555, перелічував хронологію запусків і каже, останні два місяці, так, 26 червня, 26 липня, 6 серпня, 15 серпня. І, каже, в кожному з цих пусків застосовувалася кількість цих ракет, яка відповідає, ну, певним даним про їхнє виробництво. Це дві ракети, ну, на добу виходить. І він вказує, що один раз це випадковість, два співпадіння, три закономірність, а чотири рази це вже, ну, тенденція стала. І виходить, що це момент для 101-555, що коли що виробляють, пише пан Олександр, те і застосовують. Тобто воно просто виходить із, ну, якщо ви згодні з цією думкою, воно просто виходить з конвейера і їде відразу на аеродром вантажитися в літаки?
Я пропоную все ж таки орієнтуватися на зведення від офіційних речників. Ну, в першу чергу, я орієнтую наших слухачів на заяву від пана Ігната, полковника Юрія Ігната, офіційного речника командування повітряних сил, бо пан Ковальов, звісно, обізнана особа, але він не є офіційним джерелом інформації, тому я досить обережно сприймаю всі його думки, бо міркувати експерти можуть що завгодно і скільки завгодно. Але ми ж орієнтуємося в першу чергу на офіційні заяви, і тут ми маємо розуміти таке. Українська розвідка повідомляє, що Росія спроможна виготовляти на місяць до 100 ракет різного типу: і калібри, і Х-101, і ті ж самі кінжали. І тут ми маємо розуміти, що ворог має потенціал. Потенціал та можливості для нанесення ракетних ударів досить високої інтенсивності. І фактично ми маємо розуміти, що всі ми перебуваємо в зоні ризику аж до завершення повномасштабної російсько-української війни. Щодо інтенсивності тих самих ракетних уражень, я думаю, що першого нам треба і треба орієнтуватися на плани ворога. А план ворога абсолютно очевидний. Він так само формує поле майбутньої битви в такий самий спосіб, як діють українські сили оборони. Тобто, що відбувається? Нам важливо знищити бойовий потенціал путінської окупаційної армії. Так само і ворог намагається, втічняючи той самий ракетний терор, позбавити нас і ракетного потенціалу, і інших бойових можливостей, за допомогою яких ми спроможні чинити спротив ворогу. Тому орієнтуємось на офіційних речників і, відповідно, робимо висновки на підставі тієї інформації, яка оприлюднюється саме офіційними джерелами.
Ну, в принципі, з цього допису пана Олександра, він не суперечить загальній картині того, що офіційні джерела публікують. Він просто трошечки виокремив саме цей тип ракет. Далі по темах. Перепрошую. Пане Владиславе, дивіться, я зачепила оком, коли готувалася до ефіру, очільника, заяву очільника Миколаївської ОВА Віталій Кім каже, що зараз над Миколаївщиною розвідувальні дрони росіян активно літають. Це стала для регіону штука? Чи там є якась активізація? Для чого, знов таки, готують удари по якимсь, ну, не знаю, портовим структурам? Військовим, ну, вони скажуть, що це все військові об'єкти по цивільних.
На превеликий жаль, ми маємо констатувати наступне. Ще буквально пару місяців назад ми називали нинішню російсько-українську війну як протистояння артилерії. Але час спливає, і ми маємо визнати абсолютно очевидний факт. Нинішня війна – це війна дронів. І ворог, відповідно, має відповідні можливості щодо застосування дронів різних типів. Це і ударні дрони камікадзе типу «Ланцет», це і чи ті ж самі шахеди 136, 131, і дрони розвідувального характеру, в тому числі і «Мавіки», ті самі «Мавіки», якими активно використовують українські сили оборони. Це і інші типи дронів, які завдають чимало шкоди українських силам оборони. Те, що росіяни активно використовують дрони різних типів, різних модифікацій, це, скажімо так, вимоги до ведення сучасних бойових дій, і очевидно, що ворогу дуже важливо розуміти і дислокацію українських сил оборони, і важливі стратегічного рівня об'єкти, по яких слід було б їм нанести удари для того, щоб позбавити українське військо відповідного потенціалу. Тому те, що говорить пан Кім, це абсолютно така рутинна справа. Ворог шукає прогалини в нашій обороні, він шукає ті цілі, які треба вразити, але знову я повторю, ворогу абсолютно байдуже на поточні чи супутні втрати. І якщо внаслідок його ракетних ударів загинуть мирні мешканці України, жінки, літні люди, діти, йому від того ані холодно, ані жарко, бо йому важливо досягти своєї мети в будь-який спосіб. І ворог для того використовує будь-які на то можливості. Тому тут ми маємо цю інформацію сприймати як даність. Цивільного персоналу я наполегливо раджу дотримуватись норм та правил поведінки у разі, якщо ми чуємо сигнал повітряної тривоги. Ну, а те, що наші фахівці з протиповітряної та протиракетної оборони роблять все можливе, а інколи навіть неможливо для того, щоб захистити наш повітряний простір, мені здається, це очевидно для кожного з нас. І звісно, що тут нам дуже важливо посилювати оборонну компоненту саме в питаннях протиповітряної оборони. Чи вдасться нам це зробити? Достатньо складне питання, бо з одного боку, в мережі інтернет шириться інформація про те, що на зберіганні в армії Сполучених Штатів Америки зберігається порядка 100 одиниць батарей протиповітряної оборони класу Patriot. Ми маємо, українська армія має лише 3, а нам для того, щоб надійно закрити небо на території України, потрібно, ну, хоча б 12. На тому наголошує пан Подоляк, представник Офісу Президента України. Але ж бачимо, що процес той передачі відповідного устаткування та озброєння йде дуже важко, і це не є добра новина, бо нам потрібна зброя. Високотехнологічна, високоефективна для того, щоб бодай на рівних боротися з ворогом. Але ми тієї зброї не маємо. Але чуємо чимало запевнень в тому, що нам готові допомагати в будь-який спосіб наші західні партнери. Але знову ж таки, слова то є добре, але конкретні вчинки, конкретні справи, конкретне передача визначення устаткування зброї та військової техніки то набагато краще.
Ну, от дійсно хотілося б почути. Ну, може, не від президента Байдена, може, не від Ллойда Остіна, хоча б від когось із конгресменів американських, припустимо, коментар щодо, ну, дотичних до якихось комітетів оборонних, так? Коментар щодо цієї кількості патріотів на складах, які ви тільки що озвучили. В мене десь у стрічці взагалі там, ну, навіть більша їхня кількість десь така пронеслася. Ну, знов таки, це з джерел, то, ну, коментувати, обговорювати це, ну, там 200 з чимось, я не готова в ефірі, але отаке гуляє. І, ну, дуже цікаво було б, щоб офіційний Вашингтон, хтось із його представників, якось це прокоментував. Чому вони там лежать, коли вони так потрібні нам? А, пане Владиславе, дуже хочу встигнути поговорити, хоча б коротенько по кількох напрямках фронту. Я нагадаю, шановні слухачі, військовий експерт Владислав Селезньов зараз з нами на зв'язку. Каже він, згадала міністра оборони американського і тут помилилася трошечки у формулюванні. Ганна Маляр, вона сьогодні в телемарафоні говорила, що дійсно кількість російських обстрілів на сході України дещо зменшилася. Каже, вона не означає це, що вони якось там відмовляються від спроб загарбання, а причина в тому, що вони зараз перегруповуються. Тому що сили оборони їм добряче насипали на Куп'янському і Лиманському напрямках за останній час. І от, ну, маю спитати, що на цих двох напрямках відбувається останні, ну, припустимо, 2-3 дні?
А давайте почнемо з Куп'янського напрямку. Мені здається, це більш
Так,
важливо, бо там
він гостріший,
визначається це.
гарячіший, так.
Да, і гострота визначається наступними чинниками. Ворог намагається атакувати наші оборонні рубежі та позиції в напрямку на Куп'янськ з двох сторін: з північного напрямку вздовж річки Аскіл, і відповідно з південно-східного напрямку від Сватово ворожі підрозділи, штурмові загони намагаються атакувати наші підрозділи. Надзвичайно складна ситуація. Реально кожен метр збереженої української землі. Все це досягається лише завдяки мужності, звитязі та героїзму українських воїнів, бо співвідношення сил та засобів на цій ділянці фронту інколи сягає позначки 1 до 10. Ворог має на цій ділянці фронту тотальну перевагу. Але навіть за таких переваг, за такого співвідношення, він не має можливості трансформувати свою перевагу в якісь там територіальні здобутки. Бо наші бійці стійко боронять ті самі рубежі та позиції. Знаю, що буквально цими днями відбувається передислокація певних наших додаткових ресурсів, бойових підрозділів, які спрямовуються на посилення нашого групу. Саме на Куп'янському напрямку, але я певен, що навіть за такого співвідношення сил та засобів наші воїни втримують оборонні рубежі та позиції, бо лобові атаки, так звані м'ясні штурми, у ворога виходять, ну, часто густо, масштабно і гучно, але неефективно. Росіяни несуть величезні втрати, але при тому не мають жодних територіальних здобутків. До речі, якщо ви звернете увагу на ранкове зведення від українського генштабу, то знову ж таки. Кілька десятків російських гармат перетворилися на попіл. До того так само треба додати і відповідну бронетехніку, спеціальну техніку, вантажівки ворога, і для того, щоб зробити абсолютно очевидний висновок. Ворог несе шалені втрати і в живій силі, і в техніці, в спеціальному устаткуванні та обладнанні, але не має жодних територіальних здобутків. Бо де б не перебували наші воїни, незважаючи на навіть не співпідставні можливості щодо ведення бойових дій, Тим не менш, усюди українські воїни тримають міцно та надійно наші рубежі та позиції. Проводить маневри на оборони, де можливо проводить контратаки, але в будь-якому разі ворог, щоб він там не задумував, він не має можливості реалізувати свої плани. З одного боку, ми можемо говорити про те, що мужність та стійкість українських воїнів обумовлена тим, що наші воїни захищають територію України, а з іншого боку, є абсолютно раціональне і прагматичне пояснення з цих процесів. Бо управління нашими військами є більш раціональним, більш змістовним і таким, що відповідає тим реаліям, які складаються безпосередньо на полі бою. А російська система управління підпорядковими силами та засобами, вона часто густо впирається в навчальний посібник, як треба воювати, який абсолютно і часто густо не враховує ситуацію на полі бою. Хоча знов я повторю, ситуація дуже динамічною, і ворога в жодному випадку не можна недооцінювати. Бо ворог, що на мишне тактичному рівні, навчається сучасним умовам ведення бою, і відповідно все це враховує під час проведення тих чи інших задач.
Пане Владе, лишається в нас півтори хвилиночки, на жаль, ефірного часу. Обіцяли про Лиманський напрямок вас розпитати. Якщо тезово, що там, наскільки там ситуація погіршилася за останні, знов-таки, припустимо, три дні, покращилася, як саме?
На Лиманському напрямку ситуація повністю контролюється українськими силами оборони. Ворог, незважаючи на те, що він намагається там здобути якихось там територіальних здобутків, тим не менш, всі ці його спроби, вони наражаються на шалений спротив українських сил оборони, тому я певен, що і на цій ділянці фронту у ворога немає жодних шансів трансформувати свою чисельну перевагу в якісь там територіальні здобутки.
Про відбиття російської агресії на різних напрямках ми поговорили з військовим експертом Владиславом Селезньовим. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.